беларускі інтэрнэт лічыць галоўным люстэркам чыннасці і думак незалежнага грамадства, дык у большасці выпадкаў мы знойдзем апантаную прагу абразіць, таптаць, знішчыць суразмоўцаў. Далі Бог, у цэнзураваным дзяржаўным полі электронных сродкаў масавай інфармацыі, дзе ўлада займаецца тым самым супраць апазіцыі, аплочаная нянавісць прынамсі не ўспрымаецца як парыванне сэрца і выказваецца ў больш-менш літаратурнай форме. А тут у неафіта, які натрапіў на інтэрнэтныя разборкі апазіцыі, імгненна складаецца ўражанне пра альтэрнатыву сённяшняй уладзе, і ён, які, можа быць, хацеў бы такую альтэрнатыву знайсці, застаецца сам насам са сваёй перакананасцю, што альтэрнатывы няма. Здавалася б, як мала трэба, каб пераканаць неафітаў у адваротным.
Як жыць, як любіць, як рабіць? Вы слухалі новае эсэ Сергія Дубаўца з цыклю «Як». Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. Напярэдадні дня волі Міністэрства юстыцыі папярэдзіла дзве апазіцыйныя партыі БНФ аб адказнасці. З папярэджання выступае і начальнік Менскай міліцыі. Заяўнікі акцыі звяртаюць увагу, што прайсці да прапанаванай уладамі пляцоўкі плошчы Бангалор па вуліцы Сурганава немагчыма, бо там ідзе рамонт. Эксперты міжнароднай амністыі раяць беларускім уладам увесці мараторый на смяротнае пакаранне. У Рэчыцы прайшоў аднадзённы страйк прадпрымальнікаў. На трох рынках яны спынілі працу, каб давесці, што новыя падаткі ім не пад сілу. На гэтым тыдні збіраецца выпісацца дамоў пацыентка, якой паўтара месяца таму перасадзілі сэрца. Наталя Радкевіч дала інтэрв'ю Радыё Свабода. Агнешка Рамашэўская вяртаецца на пасаду кіраўніка тэлеканалу «Белсат». Цэны на кватэры ў сталіцы знізіліся, пачалі знаходзіцца і пакупнікі. Аднапакаёвая кватэра цяпер каштуе ад 35 до 50 тысячаў даляраў. Ну а зараз на чарзе перадача «Беларуская замежжа». Сённяшні выпуск прысвечаны старым і новым традыцыям у святкаванні Дня волі за мяжой. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Імпрэзы, прысвечаныя Дню волі ў беларусаў за мяжой, праходзяць цягам усяго тыдня, а то і даўжэй. Мерапрыемствы ладзяцца і на бліжэйшыя выходныя перад 25-м і пасля, калі, як сёлета, самы дзень свята прыпадае на працоўны дзень. Гэта ўжо сталася своеасаблівай традыцыяй, адной з многіх. Для свядомых беларусаў за мяжой Дзень волі бадай галоўнае свята. Традыцыя яго святкавання ў дыяспары складаліся цягам 10-годзяў. Традыцыйнымі сталіся ўжо прымеркаваныя да Дня волі ўрачыстыя сходы і канцэрты, беларускія набажэнствы і святочныя шэсці. І, вядома, дэманстрацыі, мітынгі, пікеты, асабліва ў сталіцах і вялікіх гарадах Амерыкі і Еўропы. Гэта ў тых краінах, дзе даўно працуюць беларускія арганізацыі, як у США. На імпрэзы звычайна запрашаюцца госці з Беларусі. Святочныя мітынгі з прамоўцамі – адна з традыцыйных неад'ёмных частак святкавання.
Мы гэтае свята і гэтыя традыцыі Беларускай Народнай Рэспублікі трымаем у сваіх сэрцах і годна заявляем аб тым, што Беларусь жыве і будзе жыць вечна. Жыве Беларусь!
Жыве!
Гэта запіс з мітынгу ў Нью-Йорку, дзе ў выходныя напярэдадні Дня волі 22 сакавіка адбылася святочная акцыя каля будынку ААН, прысвечаная 91-й гадавіне абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Беларускі моладзевы рух Амерыкі, адзін з арганізатараў святочных мерапрыемстваў у гэты дзень, найперш правёў гэтую акцыю, якая сталася ўжо традыцыйнай. Быў зачытаны зварот старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы да беларускага народу. Удзельнікі чыталі вершы і спявалі.
Трывожы пачую за краіну радзімою жаль, спомню вострую браму святую і ваякаў на грозных каях. Белые пені проносяцца коні, рвуцца ткнуцца і чашка хрыпяць. Старадавняй літовскай пагоні
Белорусские молодевые руха Мараки собрал разом молодь с Нью-Йорку, Нью-Джерси и Вашингтону на митинг. Не только сталых активистов были и те, что пришли на такую импрезу впершиню. Акция проходила под лозунгом обороны незалежности Беларуси.
Живе Беларусь!
Живе!
У выходные напередодні 25 соковика святочные импрезы в Нью-Йорку организовал белорусский молодевый рух Америки Парахвиальная рада собору святого Кирилла Туровского, у яким раніцей прошло святочное набоженство и рада белорусского музея у Нью-Йорку, якая на свято представила уже свою 16-ю выставу. Гэтым разом супольный проект с США и Эстонии разом с мастаками из Беларуси. Мастацтва супраць диктатуры. Лидер руху Алис Винокуру.
Эта выстава была показана уже в эстонском парламенте. Была показана German Marshall Fund of the United States. Вот и она зараз тут будет, вот им поедет опять в Вашингтон. А вот наши девчонки из Вашингтона приехали.
Привет, Аня. Привет, Беларусь.
Привет.
Активісти руху, які працюють у Нью-Йорку, Масачусетсі, Вашингтоні, у часі мітингу так само розповідали про свою діяльність.
Метою нашої організації є підтримка білоруської ідеї самої, підтримка білоруського визвольного руху, який метою своєї ставить демократизацію Білорусі, увагу Білорусі у європейські структури. Так само метою нашої організації підтримка білоруської молоді. В В'єтнамі налажування добрих стосунків, щоб була у нас молодьова сиродок, щоб люди не ведали, що робити, куди пойти, щоб було сябровские отношения и были какие-то цікавые мероприятия, какие мы вот и проводим. Ну и в рамках этого матча было уже зроблено.
Традиционными для замежной диаспоры з'являються и складки с нагоды свята на белорусскую справу. Але складки на подтримку белорусских незалежных сайтов – это традиция односно новая. Олесь Винокуров.
Так само, что мы еще робим, мы сотрудничаем с великой количеством белорусских молодежных организаций, таких сталых организаций, как Товариство белорусской мовы, Молодой фронт, ну и шмат яких еще и политичных, и громадских. И что мы для них робим? Мы допомагаем им зайти под трынка. Что это означает? Что мы допомагаем им заработать сайты, мы даем им бесплатный хостинг, регистрируем доменные имены. И это великая справа для них, которую они там не вельми легко могут заработать. Диктатура может в любой момент, когда там эти сервера находятся, они могут отключить их, это раз. По-другое, коли яны регіструюць даменныя імёны там, в Беларусі, то яны таксама знаходзяцца пад кантролем дыктатуры. А тут мы ім дапамагаем, і зараз вот па гэтай праграме, якая ўжо існуе 3 гады, мы падтрымліваем 100 арганізацій, 100 сайтаў. Заўсёды, што мы робім, мы, калі вот такія палітычныя акцыі праводзім, мы збіраем падтрымку гэтай праграмы грошы. Так што, напрыклад, я вам вот патлумачу. Кожны 10 даляраў дазволяць нам аплаціць адной арганізацыі, напрыклад, такой як Таварыства беларускай мовы на цэлы год даменнае імя. А, напрыклад, 50 даляраў дазваляюць на платформерка, на котором можна 50 сайтов оппозиционных. Зараз вот я скажу, по этой программе шмат сайтов подтримливаются, так что я думаю, что по-разному можно удельничать, можно приходить, это помогать, можно какие-то гроши ахвировать.
Молодь придумывая, створая свою деятельность новые подходы и на святы, и на штуденную белорусскую працу, и в тех краинах, где склались уже сталые традиции белорусской диаспоры. А як там, где их нема, як, до прикладу, в Италии? Там яны ствараюцца. Амаль 3 гады таму беларускі студэнт Віталь Эйсман, які толькі-толькі прыехаў вучыцца ў Рым у папскі ўніверсітэт імя святога Фомы Аквінскага, знайшоў мяне праз Skype, каб запытацца пра беларускую суполку ў Італіі. Тады можна было адказаць толькі такім чынам прыкладна. Суполкі няма, але вы можаце яе стварыць. І так і сталася. Цяпер беларускім студэнтам з Італіі, якія шукаюць суайчыннікаў, я ўжо змагу даць кантакты беларускай суполкі. Такая студэнцкая суполка беларусаў сапраўды нарадзілася недаўна і сёлета распачала новую традыцыю да свята Дня волі – кветкі і малітвы за беларускіх герояў Монтакасіна, пра якіх у Беларусі згадваюць нечаста.
Гэта такая гордасць за беларусаў, што мы не толькі ўдзельнічалі ў асвабаджэнні сваёй роднай зямлі, но і таксама ўдзельнічалі ў асвабаджэнні ўсёй Еўропы, асабіста Італіі, дзе я зараз навучаюся. Гэта вельмі добрае пачуццё, якое мне ўзмацнілася, што беларусы шмат зрабілі для асвабаджэння Еўропы, і мы памаліліся на гэтых могілках за нашых ваяроў, за свабоду не толькі Беларусі, но і таксама ўсёй Еўропы ад гэтай паразы фашысцкай.
Выслухайце перадачу «Беларуская замежжа», якую вядзе Таццяна Поклад, і працягвае яе праграму «Сюжэт з Італіі».
Беларускія студэнты за мяжой на дзень волі ушаноўваюць памяць тых беларусаў, за якіх адчуваюць гонар, якім удзячныя. Сёлета гэта і кветкі, і свечкі на магілы беларусаў, што ваявалі супраць фашызма ў Еўропе. Студэнты ў Італіі шанавалі памяць беларусаў з арміі генерала Уладыслава Андерса, што загінулі ў часе Другой сусветнай вайны ў баях супраць фашыстаў і пахаваныя на могілках пры Монта-Касіна, непадалёк ад Рыму. Гэтае польскае войска было сфармаванае з ліку арыштаваных і высланых жыхароў, акупаваных у 1939 годзе савецкімі войскамі ўсходніх тэрыторый у тагачаснай Польшчы. Зразумела, што там былі і беларусы. Віталь распавядае.
Пасля беседы Сталіна з Андерсам, якая была ў 42-м годзе, было вырашана стварыць польскую дывізію, як называлася армія Андерса. Но яна была ў Іране, і потым студні 44-го года яна была адпраўлена ў Італію на фронт, і з студня по травень 44-го года яны ў составе саюзнічыцкіх брытанскіх войск пытались прарываць немецкую абаронную лінію Густав у районе Монта-Касіно.
Монта-Касіно – гэта абацтва ордэна бенедыктынцаў, які і быў менавіта тут заснаваны. І тут у 44-м ішлі жорсткія баі. Віталь нагадаў, што няўдачай закончыліся аперацыі брытанскай, новазэлянскай, аўстралійскай дывізіяў. І толькі армія Андерса у траўні пасля тыдню баю здабыла перамогу.
З каго была создана гэта армія? Яна была создана із сильних сімей, былих воєнопленних, польських, простих людей, сімей репресованих в основному, звісно. Там були русські, поляки, але в більшості там було білорусів і українців.
Віталій Ісмант каже, що ён і його сябри ведали, що на могілках при Монта-Касіна, які лічаться польськими, поховано шмат білорусів. Але його там чекало несподіване відкриття. Як каже сам Віталь, своєособливий особистий подарунок на День волі.
Люди были из всей теперешней Беларуси, не только с территории Великого князя Литовского, там прозвища все наши, именно белорусские. И самое для меня, что было дивное, что я нашел своего протка, деда двоюродного брата. Это для меня был вельми великий сюрприз.
Еще двое сябров суполки знайшли при Монта-Касіна могилы своих дядов. Андрусь, який вучиться у тим же університеті у Анжелікумі, у адрозненні від сяброў семінарист. Вольного часу у яго зусім не шмат. Але ён розказав мені, що саправды тішиться, що змог поїхати у Монта-Касіна напередодні Дня волі.
Мне здається, что большасць, конечно, там беларусаў лежыць пахавана. Родзічаў, можа, не ведаю, ці казаць на жаль, але не знайшоў, у адрозненні ад Віталіка, якому ўдалося. Але шмат пісаў, нават я не толькі чытаў, але пісаў таксама працу на конт арміі Андерса. І ў гародні ў нашай парафіі грэка-каталіцкай жыве жанчына, бацька, якой там пахаваны. Калі глядзіць на прозвішчы, на месцы, адкуль паходзяць гэтыя солдаты, то все ж таки отчувается, что там вельми-вельми шмат белорусов. Но сегодня я вельми шмат ведаю с такими прозвищами, принамсі своих новоцебров.
Еще одна традиция, подтриманная белорусскими студентами у Риме и ранее, у попередние годы, зрешты, як у інших країнах Европы и Америки, белорусское набоженство у самый день воли. Все лето застается непорушной. Андрусь.
Далучыцца правесці гэта менавіта з беларусамі, але вельмі-вельмі важна, каб заўсёды гэтыя вось такія святы падзеі былі разам з Богам. Калі гэта будзе заўсёды разумна і заўсёды будзе мець нейкі свой плён.
Так кажа Андрусь, які цяпер вучыцца ў Рыме. Нагадаю, што перадачу «Беларуская замежжа» вы заўсёды зможаце знайсці на сайте свабода.орг. Са мной, аўтарам, можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуская замежжа» падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. Расказаць пра свой дзень волі мы запрашаем і нашых слухачоў.
Мой дзень волі. Як вы адзначылі дзень волі 25 сакавіка? Што гэты дзень азначае для вас? Раскажыце, прышліце фота, відэа, станьце аўтарам свабоды. Наш тэлефон у Менску 266-39-52. Электронны адрас знойдзеце ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. Прызы, кнігі, бібліятэкі свабоды.